capo di suo figlio, di suo santo Giovanni. O să insistăm pe același verset și nu numai pe același verset, pe aceleași cuvinte chiar. Sper să nu vă obosesc prea tare cu insistența, dar merită. Capitolul 8, versetul 22, adică ultimul verset al capitolului 8. Recitez din nou. E cuvântul spus de Dumnezeu după pogorârea lui Noe de pe corabie, după un an de potop, după tot ce s-a întâmplat, când Noe coboară de pe corabie, face o jertfă, aduce jertfă lui Dumnezeu și Dumnezeu vorbește cu el și îi spune: de acum cât va trăi pământul, semănatul, seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea nu vor mai înceta. Țineți minte. Semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea. Le putem despărți în cele patru, primele două și ultimele două, din mai multe motive. Primele două, zic, semănatul și seceratul. Începe cu greu și se termină cu belșugul, cu binele. Frigul și căldura. Frigul și căldura, adică binele. Așa cum vouă, când vine vara, e vara și e bine. Când e frig, e frig. E frumos și iarna, dar e frig. Vara aveți toată deschiderea și capacitatea de a merge peste tot, de a face orice. Deci primele două au această urcare de la rău, de la aspru, de la sărăcie spre bogăție, semănatul și seceratul, frigul și căldura. Următoarele două sunt inverse. Iarna și vara, vara și iarna, ziua și noaptea. Deci invers, dinspre ziua, care e vremea lucrului, vremea bucuriei, vremea păcii, vremea orice vrem noi, spre noapte, care totdeauna, oricum am luat, oricum am spus și eu, noaptea e noapte și până și durerile sunt mai mari noaptea, până și fricile sunt mai mari noaptea și așteptările și dorințele și totul e în sens negativ mai greu și mai greu de dus noaptea. Vara și iarna, de la vară spre iarnă. De ce? De ce se fac aceste două separări? De ce Dumnezeu pune două, primele două le pune dinspre bine spre rău, dinspre rău spre bine și următoarele două dinspre bine spre rău? Am putea zice din același motiv pentru care ne spune că toate de acum vor fi bine-rău, bine-rău, până și cum le așează sunt. Bine, rău, bine, rău, rău, bine. Deci toate se vor amesteca. Dar nu ăsta e răspunsul cel mai concludent și mai clar. Ci pentru că primele două se referă și se raportează mai mult la om, pentru că semănatul face omul, seceratul face omul, frigul și căldura, și părinții raportau problema asta a frigului și a căldurii mai mult la om, mai multe raportate la om, la capacitatea lui de a îndura, la capacitatea lui, și care ține de existența zi de zi a omului. Adică dimineața mai răcoare, la prânz mai, ceea ce nu era până atunci, nu știu, cred că am mai vorbit. Era mult mai calmă trecerea aceasta și mult mai blândă. Și omul nu avea aceste, nu se turbura de aceste treceri. Deci ține tot de om, pe când celelalte țin de cosmos, de lumea întreagă, și țin de vara și iarna, adică perioadele mari ale anului, ale lumii, ale pământului întreg, ziua și noapte, care ține de rotația lui și nu vor mai înceta. Primele două se raportează la om și la ce simte el, starea lui față de schimbările care sunt, și următoarele două se referă la univers, la lume. Dacă ați ști câte... Dar n-aș vrea să intrăm în toate înțelesurile și poate că... Știți că după ce vorbim și o să mai vorbim probabil vreo două întâlniri despre acest verset, acoperim cam 25% din el ca înțeles. alt înțeles de ce le împarte în două, de ce sunt așa împărțite în două, cele patru versete. Primul se referă la omul duhovnicesc, la omul credincios, la omul care vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, la care evoluția este dinspre rău, dinspre sărăcie, spre bine, spre cunoaștere mai mult al Dumnezeu, spre apropiere mai mult de Dumnezeu, de la semănat și de la greul de a ține cuvântul Dumnezeu în inima ta, de a-L semăna în inima ta, de a ține mintea la El, de a-L uda tot timpul cu cunoaștere, cu înțelegere, cu îngăduință, cu răbdare, cu a uda această semănătură și să ajungi la seceriș. Seceriușul de cele mai multe ori fiind chiar sfârșitul vieții. Dar simți puțin iroadele lui încă dinainte de sfârșit, adică de-abia spre sfârșit, de-abia după zeci de ani de osteneală, după ani și ani de osteneală, sau după luni și luni de osteneală, simți un mic seceriș, un mic folos. Deci primele două versete țin de omul duhovnicesc și arată evoluția spre bine, dinspre frigul sufletesc interior, dinspre străinătatea pe care o trăiește omul, depărtarea de orice Dumnezeu, nu-L cunoaște pe Dumnezeu, cum ați fost toți. A fost o mică perioadă a copilăriei, dacă a fost cine să vă spună despre Dumnezeu, dar după aceea s-a făcut un întuneric și un frig. Erați singuri. Adolescența v-a prins pe cei mai mulți dintre voi singuri. Singuri și în frigul și întunericul cel mai din afară, cum zice Scriptura. Adică ai nimănui. Și cunoașterea lui Dumnezeu sau întoarcerea lui Dumnezeu sau urcarea omului spre Dumnezeu este tocmai ieșirea din acest frig și întuneric cel mai din afară spre căldură, spre apropierea de Dumnezeu, spre flăcările Duhului Sfânt, spre focul de care zice Mântuitorul, foc a venit să arunc din cer. Acestea sunt cele, aceasta e calea omului duhovnicesc, primele două, iar celelalte două este evoluția în general a lumii și a trupului și a părții trupești, a omului trupesc, a omului decăzut, a lumii decăzute, a timpului istoric, care e o evoluție inversă. Tot am vorbit în ultimele săptămâni, dacă vă aduceți aminte, despre această împreună urcare spre sfârșitul istoriei a bisericii și a credinței, care se devine tot mai deplină și în care cunoaște Dumnezeu și cunoașterea Lui în timpul și prin descoperirea Duhului Sfânt în istorie, este tot mai deplină în biserică. Și biserica ajunge la deplinătatea ei înainte de sfârșitul veacurilor, biserica în sine voi, că cunoaște Dumnezeu, întâlnirea cu Dumnezeu, revelarea Duhului Sfânt, nu biserica în sine ca ziduri. Iar în același timp este o urcare în rău, dacă există o urcare în rău, nu. Este o diversificare și o aprofundare a răului, a lumii care urcă tot mai mult în rău, care nu se mulțumește cu un rău simplu și devine tot mai complicat, tot mai profund ancorat în sufletul omului rău, tot mai adânc impregnată firea umană de acest rău. Și, de fapt, cum am spus și în alte întâlniri, la sfârșitul istoriei va avea loc această ciocnire totală între omul duhovnicesc, omul care îl cunoaște acum într-o anumită măsură de plin pe Dumnezeu, prin biserică și prin toată învățătura de credință, și omul decăzut, omul antihristul, cel care e împotriva lui Hristos. Aceste două sunt arătate aici, sunt descoperite aici. Primele două sunt evoluția bisericii și omului duhovnicesc în sine, dinspre frig și dinspre semănatul doar al cuvintelor, care la început par doar niște semințe care n-au niciun folos aruncate în mintea noastră, dar care se fac lanuri de grâu și după aceea se seamănă și te hrănești cu ele, se seceră și te hrănești cu ele. Deci la omul duhovnicesc care merge dinspre semănat, spre secerat, dinspre frig, spre căldură, spre bine, spre cunoașterea mai mare lui Dumnezeu și întâlnirea cu El. Și dincolo, cele ultimele două, evoluția inversă a lumii căzute, a omului căzut, a omului trupesc, a omului care decade tot mai mult și decade de la vara omului, cum a fost omul de plin la început, care trăia până la 900 de ani și avea o sănătate 900 și nu știu câți de ani. Vă dați seama ce sănătate aveau acești oameni. Ce era vara ființei omenești trupești. Era deplinătatea lui ca om, puternic. Și merge spre iarnă, spre o iarnă a firii omenești, a tot ce înseamnă omul ca trupesc, și spre o degradare tot mai mare, începând de la Adam, Cain, Lameh și tot mai mult, cum zice Mântuitorul, Vai vouă că ați omorât, începând de la Abel până la Zaharia, fiul lui Baruch. Și parcă vorbește de această decădere tot mai mare, despre această ucidere adusă spre aproapelui, din toate punctele de vedere a noastră, a noastră, a omului. Deci despre vară, spre iarnă, despre ziua, spre noapte. Acestea am vrut doar să vi le amintesc, pentru că am putea sta mult de vorbă despre fiecare dintre ele, dar nu știu dacă ar fi folositor, pentru că ar fi prea complicat, prea am intrat în toate detaliile. Omul duhovnicesc crește în primele două de la semănatul fără de nădejde sau cu prea puțină nădejde sau oricum, nevăzând nimic din ceea ce va fi, tu tot semeni, exact cum zici, trebuie să zici rugăciunea inimii, trebuie să faci aia, trebuie să te rogi dimineața, trebuie să te rogi seara, trebuie să ierți pe fratele tău și trebuie să-l îngădui, trebuie să-l mai ierți odată și totdeauna îți vine să zici, cum am zis Petru, dar până când? Până când, Doamne, oare de 7 ori? Și ție îți vine să zici, Doamne, dar am tot făcut, nu văd nimic. Asta e semănatul pe care ne-l cere Dumnezeu, aproape de multe ori fără de nădejde, dar trebuie să-l facem. Noi îl avem fără de nădejde, noi nu mai avem nădejde de multe ori, dar trebuie să facem acest semănat care merge de la această stare de sărăcie sufletească, puținătate pe care o ai. Îți aduci aminte de cuvintele lui, încerci să le pui în practică, încerci să faci cât poți, dar aproape că n-ai nădejde când se vor împlini, când se vor întemeia în sufletul tău, când se vor împuternici și vor da rod spre rod, care aproape că n-a fost cu nădejde la noi, dar va veni și acest rod, dinspre frigul sufletesc spre căldură. Și acum aș vrea să vorbim tot de lucrurile acestea, de urcușul acesta, să ne oprim puțin asupra treptelor duhovnicești. Și o să vedeți ce legătură are cu ceea ce am văzut până acum. Este a șaptea treaptă din scara Sfântului Anscăraru, are un nume. Se numește tristețea sau lacrimile aducătoare sau făcătoare de bucurie. Tristețea sau lacrimile aducătoare de bucurie. Ia, în acest cuvânt, tristețea, lacrimile aducătoare de bucurie, se cuprinde acest urcuș duhovnicesc de care vă spun eu. De la frig spre căldură, de la semănatul sărăcăcios și obosit, spre seceratul plin de bucurie. Mergeam și semănam plângând sămânța, dar întorcându-ne le vom întoarce cu bucurie și vom secera. Cum se zice în psalmi. Se pleacă de la lacrimile și durerea și așteptarea semănatului să se ajungă la bucuria seceratului încă din viața aceasta. Despre aceste lucruri părinții vorbesc foarte mult. Nu părinții în sine. Toată învățătura de credință a bisericii de 2000 de ani tot vorbește despre această urcare pe care Dumnezeu ne-o arată aici. Despre felul acesta, dar care nu este numai la scară mare în viața noastră așa. Deci tu acum semeni o perioadă lungă, ca la un moment dat să vină secerișul când va socoti Dumnezeu. Ci ei vorbeau de această lucrare a omului de zi de zi, clipă de clipă. Deci se poate întâmpla ca dimineața să se cer cu oboseală și cu osteneală, dar să te străduiești ca să culegi până spre seară ceva din seceriș. Se poate întâmpla ca într-o oră, într-o clipă, în clipe de greutate, tu să semeni, când nimeni, așa cum se seamănă în februarie de multe ori, când încă mai zăpadă, țin minte și acum cum mergeam cu tatăl meu și semănam, când mai era zăpadă pe câmp și ai fi zis, dar ce să facă sămânța? Era vorba de grâu de primăvară sau de ovăz, nu de grâu de toamnă. Semănam și ce poate să facă biata sămânță? Și pa mai venea câte un frig și mai îngheța. Și totuși atunci era vremea semănatului, era totul pustiu, câmpurile nu era nicio frunză ieșită, nici la copaj, nici la iarbă, la nimic, era așa un pustiu. Și semănatul era un pustiu și puținul care îl mai avea de grâu trebuia să-l dai așa, să-l arunci pe acolo. Mergeai acasă sărac lipit pământului și l-aruncai și pe câmp așa. Semănai și gata, asta este. Și de la semănatul acesta sărăcăcios și aproape fără nădejde, cum zice treapta șaptea Sfântului Anscăraru, lacrimile, tristețea aducătoare, făcătoare de bucurie, tristețea, lacrimile, făcătoare de bucurie, Dumnezeu transformă această tristețe, această sărăcie, dar osteneală și râvnă constantă a omului de a face ceva, o transformă în bucurie. Exact ce spune Mântuitorul, de fapt, Dumnezeu trasează această urcare, acest fel de a fi, această lucrare nouă a omului, o trasează, e prea, parcă suntem la design, o creionează, nu, parcă suntem la arhitectură, nu știu, o face cumva, ne arată, ne descoperă, atunci când zice, voi veți plânge și vă veți stângui, iar lumea va râde și se va bucura, deci vedeți invers, exact cum vedeți aici cele două, semănatul și frigul care urcă spre secerat și căldură, vara și ziua care coboară spre iarnă și noapte. Deci, partea de sus. Voi veți plânge și vă veți întrista, deci semănatul și frigul, lumea se va bucura și se va veseli, vara și căldura și ziua, și dar le dă cumva speranța, nădejdea și spune, dar mă veți vedea din nou și bucuria voastră va fi deplină, va fi desăvârșită și bucuria voastră nu va lua nimeni. Nu mai spune de lume. Dar e de la sine înțeles că bucuria și veselia lumii se va transforma încetul cu încetul în tristețe și în depresie și în deznădejde, pentru că ei n-au nădejde de dincolo. Unde? La ce? Spre ce? Pe când la ei această semănatul acesta și frigul acesta se va transforma în secerat, în bucurie și în căldură duhovnicească. Acolo, în cuvintele acelea, voi veslânge și vă stângui și lumea va râde să vă bucura, dar din nou mă veți vedea și tristețea voastră se va preface în bucurie pe care nu va lua nimeni de la voi. Nimeni, înțelegeți? Pe care nu mai poate lua nimeni. Ei, secerișul ăsta pe care îl dă Dumnezeu, căldura asta pe care îl dă Dumnezeu, în urma tristeții omului, a pocăinței, că de fapt părinții închipuiesc sau înțeleg acest semănat și frigul acesta, lipsa lui Dumnezeu, că nu-L găsești. Unde ești, Doamne? Stici după El și nu-L găsești. Ești la început și nu răspunde Dumnezeu. Acest frig al lipsei lui Dumnezeu, a singurătății și semănatul, constanța în a face pruncul Dumnezeu, dar fără niciun, nu vezi nimic. Aceasta Dumnezeu ne spune că să nu ne pierdem nădejdea, că va avea rod. Asta e de fapt ceea ce trebuie să credem noi creștinii. Asta trebuie să credem, că a tot insistat tu să-ți aduci aminte de cuvântul Dumnezeu, să faci poruncile Lui, să nu-L simți, să nu-L trăiești, să nu-L vezi, dar să-L continui, să-L dorești, să-L cauți, să-L aștepți. Chiar dacă nebunește, nu ți s-a arătat, nu ți s-a descoperit până atunci. Și tu totuși să nădăjduiești, nebunește să nădăjduiești că El ți se va arăta, ți se va descoperi, așa să nu va rămâne nerăsplătit Dumnezeu. Și nu va rămâne fără să ceriși bogat și fără căldură mare, duhovnicească. Și părinții vorbesc aici de pierderea harului și redobândirea lui, care sunt urcă această treaptă, arată această treaptă, descoperă această urcare. Și aici am citit și m-am, pe lângă alți părinți, pe lângă Sfântul Ioan Scăraru, pe lângă Isaac Siru și alții, m-am uitat și peste cuvintele și peste spusele părintelui Sofronie Saharov, care face un fel de cumul, adună de la toți sfinții cei mari toată această căutare a lui Dumnezeu disperată, deznădăjduită, atunci când harul este departe, când e pierdut, când ți se pare că Dumnezeu nu este, unde este Dumnezeu, și urcarea spre lumină. Și aceste semănat neîncetat a cuvântului Dumnezeu și a faptelor în inima noastră, că trebuie să le facem, această răbdare în frigul lipsei și prezenței lui Dumnezeu, că nu-L simți, o numeau părinții pocăința. Asta e pocăința, de care, că în starea aia în care ești, așa cum ești, să faci ceea ce trebuie să faci și să aștepți cu nădejde. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor. E aproape, e ca și cum ar spune Dumnezeu, e aproape de voi, foarte aproape, voi nu vă lăsați. Nu o vedeți voi, dar e aproape. Minunat este că chiar după aceea se arată, adică se arată încă din timpul vieții noastre. Și se arată ca niște zori pe care le vedem încă de acum și unii chiar prind bine zorile. Fericirile și de fapt acest drum dinspre frig și dinspre semănatul fără de nădejde, spre seceriș și spre căldură, toată Evanghelia este prinsă în acest șir. Dacă luați cuvintele Mântuitorului, vedeți că tot despre asta vorbește. Iar sămânța care va cădea în loc bun este cel care într-o răbdare, adică trebuie să faci cu răbdare, să faci, va dobândi asta și va face aceea. Și aproape toate pildele vorbesc de această, urcare și de această stăruință. Dacă va pleca stăpânul și va lăsa acasă sluga sa și acesta își va pierde, nădejdea, zicem noi cu cuvintele noastre, își va pierde gândul că mai vine stăpân. Nu mai vine, uite, n-a venit până la asta și va mânca și va bea cu slugile și deci se va lăsa pe tânjală. Sau cel care își ascunde talentul și zice, a, stăpânul, cine știe, că vine când vine, mă va întreba, îl ascunde pe undeva. Toate pildele aproape vorbesc despre această urcare, despre această cale a pocăinței. Evanghelia începe cu pocăința, pocăința pentru că s-a apropiat împărăția celor și vorbește de această, despre lucrul acesta de care ne-a spus Dumnezeu acolo la Noe, urcarea dinspre semănat și frig, spre secerat și căldură. Și toată Evanghelia se supune acestui, adică Evanghelia nu se dezminte. Tot cuvântul Dumnezeu în duh e foarte semănător. Vorbește despre același lucru. În duh, în litră poți să te iei așa, să zici, a, păi nu, nu e chiar așa, dar în duh despre asta vorbește. Luați fericirile. Fericiți cei sărași cu duhul, că al lor este împărăția celor. Adică seamănă în frigul acela, ține-te acolo în sărăcia ta, că vei dobândi împărăția celor. Adică vei lua plata. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor milui. Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei flămânzești și se stează de dreptate, așa, 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 și fiecare. Și toate pornesc de la asprime, de la greu, de la neputință, de la greutate. De fapt, Dumnezeu nu spunându-ne că trebuie să te întorci la această greutate, ci trebuie să conștientizezi că ești în ea, dar nu-ți dai seama. Nu-ți dai seama. Ești într-o sărăcie lucie. Noi suntem într-o sărăcie lucie, dar nu ne dăm seama. Noi că suntem foarte bogați. E ca și cum pungile care ar fi trebuit să conțină diamantul, pungulițe de piele, s-ar lăuda între ele că eu sunt cu brodătură de nu știu ce și tu ești cu brodătură mai nu știu cum și eu sunt cu floricică în plus și tu ai o floricică în minus, dar diamantul lipsește din ele. Nu au nicio valoare, le arunci la gunoi, pungi. Acolo trebuie să fie diamantul. Înțelegeți? Așa noi zicem, dar totuși eu sunt așa, eu am așa, eu dreg așa, eu am atâta, eu pot atâta. Dar de fapt suntem foarte săraci, foarte săraci dacă e numai atâta cât suntem. Noi nu ne vedem sărăcia aceasta în fața eternității, în fața veșniciei. Și atunci zicem că nu e chiar așa, dar de fapt suntem foarte săraci. De fapt, cum începem să ne vedem această sărăcie? Singura cale, așa cum poruncile lui Dumnezeu sunt căi de luminare a minții, să știți că porunca lui Dumnezeu nu este numai ferire de rău. Că ne ferește de un rău duhovnicesc, de un rău trupesc, de un rău de cine știe ce rău. Ne ferește, da. Cel ce ține poruncile mele, el va fi păzit de porunci. Nu zice Hristos, să o zic mai târziu părinții. Zice Marco Ascetu, cel ce ține poruncile Dumnezeu va fi păzit de porunci. Dar o spune Mântuitorul altfel, în duh tot asta spune. Deci însăși poruncile care le ține îl vor păzi. Adică ele în sine te păzesc de un rău imens. Despre asta o să vorbim altă dată. Dar oricum, cum afli tu că ești sărac? În poruncile lui Dumnezeu îți descoperă asta. Adică cuvintele lui Dumnezeu. Că noi, cu porunca are un înțeles așa foarte dur și brutal pentru noi. Ar trebui să traducem din sfatul lui Dumnezeu, rugămințile lui Dumnezeu, cererile lui Dumnezeu pentru noi, dorințele lui Dumnezeu față de noi. Te rog, ține așa. Te rog, fă așa. Aceste adresările lui Dumnezeu către noi, chemările lui Dumnezeu, surile lui Dumnezeu către noi, strigă-te de ajutor pentru noi, de dragul nostru, ne strigă Dumnezeu, ai grijă să nu cazi în prăpastie acolo, e o prăpastie, nu trece mai încolo. Acestea sunt poruncile lui Dumnezeu și ele în sine, tot cuvântul lui Dumnezeu, iluminător, deci cine urmează cuvântul lui Dumnezeu, nu se poate să nu se lumineze, nu se poate să nu se înțelepțească. E ca și cum ai urmări un plan secret și ai zice, dacă urmărești planul secret, ieși din peșteră și vezi lumina. Deci asta e, nu ai alt plan. E un labirint imens al vechilor cretani și nu mai ieși de acolo. Te vei muri în labirintul acela. Trebuie să ieși de acolo și trebuie să te uiți în... Și tu nu ai altceva decât poruncile lui Dumnezeu, care par foarte simple, dar sunt adânci. Și sunt în sine, lucrându-se ele în făptură, ele simple cum sunt, lucrându-se în fapt între oameni, devin căi de ieșire, fante de ieșire spre lumină, spre Dumnezeu. Și Nu numai că ești, noi primim aceste porunci ca niște mofturi al Dumnezeu în funcție de care ne mântuiește sau nu ne mântuiește. Nu! Ci ele în sine, urmate fiind, sunt atât de adevărate, sunt atât de depline, sunt atâta iubire conțin în sine și atâta putere conțin în sine, încât, pentru că sunt ale lui Dumnezeu, sunt zise de Dumnezeu și nimic de la Dumnezeu nu este cu umbră și cu de fațadă și de formă și deci sunt depline, încât tu te începi să te cunoști pe tine făcând poruncile, e ca și cum ai intra într-o lumină în care te vezi cum ești. Atunci de-abia te vezi cum ești. Nu te vedeai până atunci. În ce lumină te vedeai până atunci? Care era lumina care te descoperea pe tine? În lumina ochilor celorlalți, care e întuneric? În lumina Duhului Lumii, care e trufia vieții și slava ochilor? Și care? În lumina ce te-ai văzut până atunci? În lumina ce? Din ce perspectivă? Dacă dintr-un colțișor de acolo ar fi o boabă de rouă care ar reflecta biserica, ar fi reflexia perfectă care ar spune totul despre biserică? Nu ar fi. Deci ar trebui să ai mii de ochi în toate părțile bisericii ca să zic așa e biserica, așa este, așa sunt oamenii, așa sunt, așa e mărimea lor, așa e mărimea stâlpilor, așa. E, acela e singurul Dumnezeu. Restul, din orice perspectivă ai privit, de oriunde te-ai uita, vezi greșit lucrurile. Deci numai în lumina poruncilor lui Dumnezeu, a cuvântului lui Dumnezeu, cererii lui Dumnezeu, a dorințele lui Dumnezeu față de noi, te poți cunoaște pe tine. Altfel, minți, nu te vezi pe tine adevărat. Dacă ați putea crede asta, și nu numai că nu te poți vedea pe tine cu adevărat, nu îi poți vedea pe ceilalți cu adevărat. Nu poți cunoaște cum sunt ceilalți. Din ce perspectivă să-i cunoști pe ceilalți? Din perspectiva dorințelor tale, așteptărilor tale, a umanismului tău fals, care fără de Dumnezeu nu are nicio bază și care îi poșghiță subțire și se transformă în egoism imediat? Din perspectiva cel cunoști pe celălalt. A folosului și profitului personal a unul la față de alții, a descărcării mele personale, sufletești ca să se descarce și el îl lași pe el să vorbească ca să vorbesc și eu și atunci am ei prieteni că ne descărcăm personal unul. Și atunci, tu cum îl cunoști pe celălalt? Numai din perspectiva acestei facerea poruncii lui Dumnezeu, a locuirii în porunca lui Dumnezeu, a locuirii, pare foarte de neînțeles, a lucrării poruncii lui Dumnezeu, a cuvântului lui Dumnezeu, începi să cunoști și pe tine, să cunoști și lumea, să cunoști, parcă ți se deschide mintea, nu că parcă, ți se deschide, să știți. Acela este cel ce mă iubește de mine, cel ce face poruncile mele. Nu e o glumă dacă zice Dumnezeu așa. Nu e o glumă. E o nebunie să crezi asta, dar e adevărat. Noi ne-ar place să fie o chestie mult mai profundă, mult mai de tip budist, așa de înțelegere foarte grea, de asane, de chestii speciale, de contemplări. Nu! Uite că e o chestie de a face o poruncă, înțelegeți? De a face un cuvânt. De a te duce să faci ceva. De a reacționa în momentul ăla așa cum ți-a spus Dumnezeu să reacționezi. Asta e tot. Și că asta e tot. Pare foarte simplu, dar de fapt e foarte complicat. Adică nu complicat, e foarte puternic, e foarte viu. E o ieșire, ca și cum ai încercat până atunci, nesfârșite uși în care intrai și cădeai în somnuri difuze și visai tot felul de prostii și îți dai seama că nu ai ieșit la realitate, ai ieșit la un vis stupid. Și dintr-o dată o ușă nebăgată în seamă deschis și o lumină și o frumusețe fără seamă și în sfârșit ești la aer curat și la lumină. Aia era. Ușa aia nebăgată în seamă. Și zice, ce să ieși pe ușa asta? Uite ușa aici înflorate. Uite uși sculptate. Uite uși. Asta e ușa prăpădită. Așa un cuvânt să faci nu știu ce. Da, să faci chestia aia. Acolo se ascunde Dumnezeu. În smerenia aia. Acolo se ascunde El. Nu în filozofii complicate. Nu în super înțelepciuni. Ci într-o chestie foarte simplă pe care o face și ultimul prăpădit opincar de la țară dacă vrea să o facă și o înțelege. Și o face și vlădica, și opinca, și împăratul, și săracul, și bogatul. Și toți poate și tot la fel de repede spre lumină. E o democrație absolută, înțelegeți? Adică democrația absolută care nu există e de fapt teocrația. Dacă ar putea să existe. Deci, părinții ziceau așa. Cum să ne cunoaștem noi că suntem săraci? Că dacă începi să te cunoști că ești sărac, nu mai poți fi mulțumit cu tine, nu mai poți fi... De la această sărăcie pleacă totul. De fapt, nu să te cunoști că ești sărac, ci să te cunoști pe tine așa cum ești. Totdeauna când pornești pe un drum, trebuie să vezi de unde pleci, nu? Zice Mântuitorul, iar tu când te apuci, când se apucă cineva să facă un tur, se gândește dinainte câte are, ce are, cum are, cât are, ca să vadă dacă îl poate termina, iar dacă nu îl poate termina, nu se apucă, ca să nu râde lumea de el. Iar împăratul care merge la război, vede cât soldați are, vede cât are celălalt și dacă nu are destui, mai bine cere pace dinainte decât să se apuce la război și după aceea să fugă cum poate și să lase armata în mâinile dușmanilor. Deci așa și un om înțelept, când vrea să iasă din limanul cel învifărat al veacului acesta, să meargă spre limanul lui Dumnezeu, când vrea să se cunoască pe sine, începe vine această împlinire poruncilor lui Dumnezeu, ca să se cunoască pe sine, să vadă de unde pornește, cine e el, cât e el, dar totdeauna vă veți da seama că suntem foarte, foarte, foarte săraci. Cine nu-și dă seama că e sărac, n-a înțeles încă nimic. Smerenia la creștin nu e o chestie forțată, că trebuie să-și o forțeze ei, ci e o chestie de constatare. Deci mi-am dat seama că sunt ultimul dintre toți, că sunt cel mai nenorocit. Nu știu despre ceilalți, dar despre mine știu sigur. Am văzut ce sunt. Ori ca să-ți dai seama de asta, trebuie să începi să faci poruncile. Și părinții zic, toate încercările de împlinire a poruncilor sunt neputincioase. Deci cu cât, tocmai că asta e nebunia, că te-a pus să faci poruncile, numai că nu le poți face. Adică faci o parte din ele și zici ca și Pavel, nenorocitul de mine, că ceea ce vreau să fac, nu fac. Și ceea ce nu vreau să fac, fac cu ușurință. Deci cum se poate așa ceva? De-abia atunci începi să-ți dai seama, așa cum Dumnezeu, până să pună porunca în rai, Adam și Eva păreau cei mai drăguți, frumoși și nemaipomeniți copilași din lume. Dar când a avut o poruncă în față, atunci s-au văzut ei cine sunt cu adevărat. Că o împlinesc sau nu o împlinesc. O fac sau nu o fac. Și n-au făcut-o. Și atunci s-a vădit slăbicinilor, puținătatea lor. De mai bine să se vădească, să cunoască omul ce este, decât să zică, da, eu sunt bine, ca un om care merge zburdând spre examen, zic, da, știu. Și cum știi? Hai să dăm un test. Hai să dăm un test, să vedem. Ești tu cu adevărat așa? Și în fața testului 3. Păi cum? Ai zis că știi? Da, așa credeam că știu. Așa era și omul înainte. Așa suntem și noi. Cine crede că este, da, mă pricep, nu știu, sunt bun, să nu știu ce, n-a dat încă testul. Tot se fofilează, lipsește la teste. Și merge spre marele examen, înfricoșătorul examen, că întâlnirea cu Dumnezeu prin moarte, vrând nevrând întâlnirea cu El după ce vom muri, va fi de fapt un examen fără de voie, că Dumnezeu nu vrea ai la examen. Și întâlnindu-te cu lumina de plină, te vezi cum ești. Dar ce mai poți face în clipa aceea? E prea târziu, ți s-a dat o vreme de pregătire imensă. Hai, frate! Și tu zici, n-am timp. Și poruncile sunt până atunci judecata blândă a lui Dumnezeu față de noi. În sensul că cine se străduiește de acum să facă poruncile și își dă seama că nu poate, se trezește în fața acestor judecători a poruncilor, se trezește în fața lor și zice, nu pot. Nici judecătorul ăsta nu poate să-i răspund, nici la celălalt, eu nu sunt bun de nimic. Oricine mă acuză dintre aceștia 10 sau câte sunt, că pot fi mai multe, nu numai cele 10 porunci și ale Mântuitorului, care sunt completarea cumva acestor 10, eu sunt zero. Și ei ziceau așa, toate încercările de împlinire a poruncilor sunt neputincioase. Dintr-o dată constatăm cât de uneltitoare și viclonă e mintea noastră. Deci în fața poruncilor, tu îți dai seama că nu poți să faci și începe mintea de tău să zic, păi eu nu pot pentru că părinții sunt nu știu cum, eu nu pot pentru că a fost crescut nu știu unde, eu nu pot pentru că ăia sunt răi, că ăia sunt buni, că ăia nu știu ce, că dacă aș trăi într-un alt mediu, în epoca victoriană în Anglia, dacă aș fi trăit în vremea lui Hristos, dacă aș fi trăit nu știu cum, dacă aș fi... Și că dintr-o dată vezi ce vicleană și subtilă-i mintea, cum știe să găsească exact cum a făcut în fața lui Dumnezeu în rai. Da, femeia pe care tu mi-ai dat-o, dacă eu eram bun, dar femeia, ia. Și femeia șarpele, și toți dădeau unii pe alții și o viclenie, o prefăcătorie de a da vina unul pe altul, pe care o constați la tine într-o în filigram, nu ca la aceea, brutal, așa cu barozul, femeia, la tine în filigram, subțire, acolo găsim tot felul de explicații și îndreptățiri, numai să stai în lene, să nu faci nimic. Mintea e dintr-o dată așa de bună lucrătoare, așa știe să le învârte, să le sucească, să-ți aducă argumente constante și zilnice. Mâncărica de dimineață îți o aduce. Nu trebuie să faci nimic astăzi, să ia micul dejun, te rog frumos, să-ți aduce mintea, stai liniștit, nu trebuie să apuci nicio mare, ceea ce zicea aia seară că gata să te transformi într-un mare bărbat duhovnicesc. Stai liniștit, că nu uite și eu așa, nu se poate că nu știu ce, că nu știu cum, biserica e vai de capul, e preoți, nu are rost, nu? Și al doilea lucru pe care îl constat, de care zic părinții, patimii ale inimii care sunt omorâtoare, deci distrugătoare de puternice, pe care tu nu le bănuiai, pornirea ale inimii, stări ale sufletului, pe care tu credeai că am, dacă mă, cum zic fumători, eu dacă mă hotărăsc acum, și când să te hotărăști, da, nu pot, păi cum că ai zis că gata, sau eu cu păcănelele, gata, de mâine nu mai merg la păcănele, mort, copte, duci acolo și faci. Nu mă uit pe internet, am hotărât. Ce? Nu te mai uiți pe internet, că mâine ești acolo și ce am dat, dar nu știu ce probleme foarte important am. Și e o combinare între constatarea unei inimi foarte pătimașe pe care tu n-o bănuiai și că sunt niște patime adânci în inima ta pe care tu o vedeai frumoasă și drăguță ca pe un îngeraș, dar ea prin... acolo în adâncul inimii tale sunt niște patime atât de înfricoșătoare pe care tu nu le bănuiai, cum zicea Părintele Teofil, copil de 13 ani, Teofil Purian Orb, 12 ani, merge la Părintele Arsenie Boca, îi spune Părintele Arsenie Boca să facă rugăciunea, îl atenționează că o să aibă ispite, încercări, dar nu de la diavol, din el. Și el se gândea că ce ispite să am eu? El nu a pus în viață, chiar l-a întrebat, ai vreodată gânduri de a ucide vecina? Nu. Era curte. Liniștiți așa. Și zice, mergeam pe stradă, pe Timișoara și ziceam, Doamne Iisuse, Hristoase. Și zice, Doamne, pe lângă faptul că aveam uneori niște bucurii extraordinare, veneau niște gânduri și niște porniri din inima mea și din mintea mea pe care nu bănuiam că sunt acolo. Deci înfricoșătoare, copil de 12 ani, 13 ani. Ceva de neînchipuit veneau de acolo. Niște lucruri de o gravitate și de o urâciune și de o putere a patimii înfricoșătoare care erau în el. Și de-abia acum le constata. Până atunci nu le constata. De cele mai multe ori în situații limită constatăm aceste lucruri. Până trăim așa într-un mediu de pubetă, de perfect, nu. Dar când suntem stresați, când trebuie să stăm cu cineva în cameră, când trebuie să suportăm pe unul, când trebuie să stăm un an unde nu vrem noi, o jumătate de an, o oră, când atunci ești la suprafață toată patima pe care tu ești. Eu mânios? Nu. Și iese o mânie din tine, de atunci omor toți din taximetriști din parcare și are domnule. Până se pun la volan, nu era nici când se pun la volan, dintr-o dată începe să tremure, să înjure, să vorbească urât. E o fată frumoasă, drăguță, acolo în jur de noi. Ce se întâmplă? De unde pleacă aceste care până atunci nici ea nu își le bănuia, sau el? Nu își le bănuia. Unde sunt? De unde iese din omul care bea și care cade cenzura conștiinței niște lucruri îngrozitoare? Niște chestii care le spune cu toată patima. Nu numai lucrarea diavolului, e acolo din arvuna, din comoara cerea a inimii tale, care sunt acolo și pe care nu le cunoști. Habar n-ai coborât niciodată în beciul sfătului tău să scoți și acolo. Acolo e desastru, e șerpărie, de la care urcă pe pereți așa colorate, alt, negru cu galben, salamandre. Așa. Se urcă pe acolo și șerpi și păianjeni și ce acolo, tu zici și frumos, e drăguț. Nu e frumos, nu e drăguț. Mai iese din când în când prin vise să vedem cam ce-i pe acolo, știți? Eu care fai și am fost de acord. Și ai făcut, am făcut. cu o liniște totală. Ți se părea foarte firesc să luciți pe fratele tău un vis, să le dai în cap la părință. Dar eu n-aș face asta în vecii vecilor. Dar este în tine acolo. Este în tine acolo toată nebunia și urăciunea pe care tu nu știi. Și cei mai mulți nu se întâlnesc cu ea niciodată sau reușesc să-și adorme trezvia și să nu se întâlnească cu ea decât când forțați de împrejurări și atunci fug repede și te ascunzi, se prefac că nu-i nimic, iau medicamente, se droghează, fac orice ca să nu-și vadă fața aceea urâtă a sufletului și se întâlnesc cu adevăratul chip al sufletului, nerânduit, neplivit, nelucrat, nenimic în fața morții, ce înfricoșător, înfricoșător să întâlnești cu Dumnezeu și tu să fii cine ești. Adică ăsta sunt și n-am făcut nimic. Dar iertați-mă că am continuat atât de mult. Deci țineți minte astea, că încercând să ții poruncile, constați că nu poți și numai când constați că nu poți, nu le poți ține cu desăvârșire. Le poți ține așa formal și ușor, dar foarte multe le fentezi, le șmecherești, tocmai pentru că constați că în tine este în mintea ta o viclenie extraordinară și o predispoziție de la îndreptățire și la egoism și la răutate și inima e coclește de patim pe care tu nu ți le bănuiai. De o stare de... E pătimașă inima, dar rele e pătimașă, nu bună. La vederea sinelui nu putem să nu ne... zice Părintele Sofronie. La vederea sinelui astfel nu putem să nu ne se strângă inima de teamă că vom pierde pe Dumnezeu definitiv. Deci dacă ești cât de cât credincios, după ce constați cum ești, n-ai cum să nu te cutremuri să zici, Doamne, eu te voi pierde. N-am cum să fiu cu tine. N-am cum să mă... Ce să caut eu lângă tine acolo? Că eu îmi dau seama cum sunt. Încerc să-ți dai seama cum ești și să-ți dai seama că tu nu prea ai ce căuta în împărăție. Ceea ce până atunci ai, un colțișor, Doamne, că tu ești cam rău, greu de înduplecat, dar te lugă, un colțișor, nu știu ce. Dar când încerci să ții cu adevărat poruncile și nu numai în sensul lor exterior, ci și în sensul lor interior, pe care îl zice Mântuitorul, adică să Iar eu vă zic, vouă, ai zis fratelui tău, prostule, ai zis, tâmpitule, nebunule, te-ai uitat cu patimă la bărbat, la femeie, ai și greșit. Deci la un nivel de luptă interioară, nu numai la un nivel exterior, că păi da, n-am văzut la nimeni, n-am urât, n-am făcut. Nu. Când începe asta, îți dai seama că ești arhi plin de păcate și de viclenii și ce să caut eu cu Dumnezeu? Și te apucă disperarea, zice Părintele. Tot el zice, tot ce scoatem, tot ce socoteam până atunci când ne îmbogățește, acum când ne stăduim să ținem poruncile, ne devine o mare povară. Și să știți că așa e, ne devine o mare povară. Mintea se folosește de toate. Se folosește toate cunoștințele ca să stea împotriva noi concepții de viață pe care tu vrei să o aduci, noi strădanii pe care vrei să o aduci în viața ta. Mintea, cu amintirile ei, cu cunoștințele ei, cu toate ale ei, inima, cu toate amintirile despre tot ceea ce a trăit ea, strânge acolo ca o comoară și zice, da, dar ce frumos era atunci, ai, nu mai fi chiar așa de hotărât, nu știu ce. Inima pe de-o parte de tot bate la cap să fii mai moale și să te lași, așa, să nu mai te consumi chiar așa, să nu fii așa habodnic. Iar mintea e vicleană și știe să se folosească de toate și să le prindă, să facă sisteme de sisteme perfecte de învățătură în care să se arate că nu e așa, că nu știu ce, că uite ăla, de ce face așa? Uite, vezi că el a putut urca și altfel. N-a trebuit să se consume așa. De ce să mergi tu în așa profunzime? Că te-ai tulburat. Rămâi la liniște. Afară. Liniștit. Fă poruncile mai în exterior, nu profunzime acolo. Nu te apuca să faci asta. Și Părintele zice că tot ceea ce altădată ni se părea bogăție, de la cunoștințe până la bogăție exterioară, de la prieteni mulți, da, de la prieteni mulți, de la tot felul de lucruri pe care le făceai, îți devin piedică de a putea să începi să faci poruncile. Și știți bine, prietenii care altădată erau prieteni de cataramă. Dacă te-a pus să ții poruncile, încep să te îndepărtezi și ei se îndepărtează de tine, că nu le place de tine așa. Și îți devin piedică și zici, hai mă, dar ce te apucă, mă, bea, mă, hai mă, la o beută, mă, hai mă, să mai facem și seara o petrecere. Nu, că știți că mâine nu știu ce. Mă împărtășesc. Asta e devine plictisitor, domnule, cu împărtășanile. Adică, dintr-o dată, aceștia care erau mare valoare pentru tine, și ei, și informațiile, și cunoștințele, și bogățiile tale, și memoriile, și amintirile, totul îți devine o mare piedică, imensă, dar care nu în sine e un rău, nici oamenii nu sunt rău, ci știe mintea și diavolul să folosească de ele ca să le facă o piedică împotriva încercării tale. Și Părintele zice, trebuie să ne lepădăm fără să, vrând nevrând, de legăturile pământești, adică să le păstrăm la un nivel mai mediocru, mai de subzistență, să ne răcim puțin ca să poți să urci pe calea poruncilor, de cunoștințe pe care să le ții puțin mai la respect și să iei ca din raftul bibliotecii cu atenție. Mă, ce carte e asta? Știți cum fac oamenii mai... Am găsit un verset greșit aici în cartea asta, dar un cad afară. Nu, chiar așa. Dar totdeauna cu multă strictețe, cu multă atenție să vezi ce cărți scoți din biblioteca minții tale, ce memorii, ce îți aduce aminte cu multă plăcere, ce ți-a adus tu acolo în inima ta. Și chiar de voia noastră proprie trebuie să ne lepădăm sau să ne depărtăm. Adică nu mai poți să-ți urmezi toate voile tale așa că, da, dacă eu vreau, da, dacă eu simt, nu e bine. Începe un război și cu legăturile pământești de toate felurile care țin de pământ, de la familie până un război interior. Dacă vrei să începi să ții poruncile, și un război împotriva cunoștințelor și amintirilor și a tot ce știi tu, și a toată învățătura de viață pe care ai avut-o până atunci, pe care trebuie să o ții puțin mai la respect și să devii independent de ea, dar și împotriva propriei noastre voințe și așteptări și dorințe. Și știu că pare foarte, foarte greu când auziți lucrurile astea, dar trebuie să le vorbim puțin și să știți că vrând nevrând pe calea asta trebuie să mergem, mai devreme sau mai târziu. Deci trebuie să ajungem și trebuie să omul să ajungă la o anumită sărăcie sufletească ca să poată să ne meargă pe calea lui Dumnezeu. Despre această sărăcie, zice Părintele Sofronie și nu numai el, este vorba în prima fericire. Fericiți cei sărași cu Duhul, ca celor este împărăția cerurilor. Adică cei ce, exact cum zice un titlu, dacă mâna ta, ochiul tău, piciorul tău, tău ce în ispită, îndepărtează de la tine, tăia de la tine, ca să nu te ispitească, ca să nu te ducă în ispită, că mai de folos îți este așa să mergi fără mână, fără picior și vorbește de situații, oameni, eu știu, cunoștințe, relații care te pot duce spre ispită, care te pot îndepărta de Dumnezeu. Și vrând nevrând, încetul cu încetul trebuie să le desparți de tine ca să poți să intri în împărăție, cum zice Dumnezeu. Și că mai bine folos este să se intri în împărăție fără mână, fără picior, fără ochi, decât să intri în ghenă cu mână, cu picior, cu ochi, de toate. Și nu e o lua de picior și de ochi, știți? Credeți. Deci la această sărăcie am ajuns din nou la această sărăcie la care ne cheamă Dumnezeu și pe care noi trebuie să o facem, vrând nevrând, încetul cu încetul. Pe lângă că este o sărăcie și noi trebuie să începem această sărăcire interioară, adică separare de tot ceea ce ne depărtează de porunca lui Dumnezeu, pe lângă această sărăcie, este o sărăcie și mai mare, că nu-L simțim pe Dumnezeu. Nu-L simți pe Dumnezeu. Unde ești, Doamne? Unde ești? Este dorința aceasta nebună a omului. O zic nebună și pentru că așa este nebună. Adică în stadiul în care era, în acel stadiu, nu am fi în stare să-L vedem pe Dumnezeu. Nu am ști bine să-L cunoaștem pe Dumnezeu. N-am fi pregătit să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și Dumnezeu pare că se depărtează. El de fapt lucrează altfel, dar nu ni se arată așa în chipul acesta pe care îl vrem noi și care îl așteptăm noi. Deci pe lângă... Zice altul părinte, zice... Mi se pare că asupra noastră atârnă acum un anume cumplit blestem. Deci așa de grea e situația, nu poți să faci poruncile lui Dumnezeu, te desparci de toate câte te poți despărți și de oameni, începe să se uite urât la tine și familia, începe să nu-ți mai folosească nici cunoștințele prea mult pe calea aceasta a credinței. Să nu mai încrederi nici în propria voință, nici în propria inimă. Trebuie să suspectezi toate dorințele și voințele inimii. Deci sărăcie și aproape te desparți de toate. Și el zice, ni se pare în situația asta și Dumnezeu stând departe și se pare că nu vine nici cum, încât, zice, îi se pare omului că atârnă asupra lui un blestem de neocoliș, de netrecut. Un blestem, țin minte, ani de zile am strigat la Dumnezeu și am zis, Doamne, sunt damnat, sunt blestemat, nu găseam nicio cale de ieșire, nicio cale, nu era. Oriunde ai căutat, nu era nicio cale. Și nu credeam că există vreo cale de ieșire. Nu credeam că există vreo cale, nici la nivelul înțelegerii, nici la nivelul inimii, nici la nivelul voinței, nici la nivelul schimbării genetice, credeam că trebuie să fiu schimbat genetic, în temelii, ca să se mai poate face ceva. Eram prin fire criminal, prin fire nenorocit, prin fire hoț, prin fire deținut, prin fire... Adică, ce se poate face? Ce se mai poate face? Ce se mai poate face? Și nu vedeam nicio ieșire și Dumnezeu tăcea. Tăcea. Și tăcea. Și tăcea. Și tăcea înfricoșător de mult. Părea că tace, dar de fapt nu tăcea. Toate planurile ființei noastre, suferim pe toate planurile ființei noastre, zice, în starea asta, când ne apucăm să urcăm pe calea poruncii lui Dumnezeu. Suferim pe toate planurile ființei noastre, zice Părintele Sofronie, în duh, în minte, în trup. Suferința e totală. Acum, poate că pentru mulți vorbesc limbi străine, sau poate că vi se pare prea complicat sau ce tot vorbim. Dar credeți-mă, dacă nu le-ați trăit, o să le trăiți dacă vreți să mergeți pe calea lui Dumnezeu. Și atunci măcar țineți-le minte sau puneți-le în inima voastră. Oricum, toți care sunteți aici, le-ați trăit într-o anumită măsură. Puțin le-ați trăit, nu se poate să nu le fi trăiți. Conștientizând limpede starea noastră, fără de nădejde, începem a ne urâ pentru ceea ce suntem și cum suntem. Ăsta e un prag la care trebuie să ajungă omul. Primele porniri ale omului sunt ca la omul bolnav. Când se mălăvește omul și află că boala lui de lungă durată și aproape irreversibilă ca urmări, la început are nădejdi și așteptări că poate se va întâmpla ceva, că minune, că medicamentul ăla, că ăla. După stadiul ăsta în care aștepți niște chestii și vezi că nu se întâmplă nimic, începi să urăști pe cei care crezi tu că te-au adus în starea asta. De ce ești tu de... Și urăși pe părinți, pe ăla cu mașina care avea peste tine, pe toată lumea, urăși pe toți. Vrei dreptate, vrei să vezi cum se moaie călcâiul tău în sângele lor. Vrei să ai răzbunare, înțelegeți? Răzbunare. Și până la urmă răzbunare urcă până la Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu îngăduia. De ce a îngăduit El? De ce m-a făcut pe mine damnat și pe ăla fericit? De ce l-a făcut pe ăla așa? Și se ridică mâna și piciorul până la nivelul lui Dumnezeu. Adică suntem... Dar... Dacă se trece acest prag și trebuie să se treacă, dacă omul e sincer, încep să vezi încetul cu încetul că tu ești de vină. Că multe sunt. Că ai în sine păcatul. Că l-ai făcut cu ușurință. Că l-ai lucrat cu ușurință. Că tu în sine ești stricat. Ești ca un ceas stricat. Ești rău. Ești stricat. Că dacă ai ajuns să spui vorbele astea, ești sigur că ești rău. Că doar... Uite că tu ce credeai că ești marele bun și frumos și ai ajuns să ridici mâna și la Dumnezeu și la oameni și să-i urăși pe toți, să te uiți cu ciudă la ei. Tu care când erai sănătos și fericit, le zâmbeai tuturor și le dai flori și le ziceai ce frumos ești în ziua asta, ce frumos ești domnule cu ăla în piept, cu ce, și la toată lumea le spuneai lucruri frumoase și pe toți îi ridicai din tristețe, ai ajuns acum să te uiți cu ură la ei că îi vezi mergând pe stradă fericiți. Să-i urăști, să-i disprețuiești numai pentru că tu nu ești așa. Înseamnă că tu ești în sine stricat. Nu atunci erai bine, acum ești rău pentru că nu, s-a întâmplat ceva. Nu. Dacă acel bine s-a stricat așa de repede și a pierit într-o clipă, în fața unei vitregii a sorții, a vieții, a lumii, înseamnă că în mine era rău acesta, că binele era o poșghiță subțire pe care o trăiam eu acolo, sub un clopot de sticlă, dar eu sunt rău, cum zice Dumnezeu. Numai Dumnezeu este bun. Să știți, omul, dacă este pus în fața unei asemenea situații, se vede rău, înfricoșător de rău. Nu este bun. Și se ajunge la acest Părintele Sofronie. Nu Părintele Sofronie. Sfinții spun că trebuie să ajungă la acest stadiu al urii față de sine. De nu se va urâ omul și pe sine însuși, nu este vrednic să intre în Împărăția Cerului. Nu poți să ajungi, nu este vrednic de mine, nu poți să ajungi la această ură dacă nu începi pe calea poruncilor. Nu poți să ajungi niciodată. Dar de ce să mă urăsc? Stai, sunt îndrăguț, frumos. Uite ce moale pielea. Uite ce căldu sunt eu pe față. De ce să mă urăsc? Adică trebuie să începi să faci poruncile Dumnezeu, pentru că numai în lumina aceasta începi să te vezi cum ești și în lumina a ceea ce vezi, nu poți să urăști monstrul ăla. Așa cum o fată, știți, în general, fetele, cât de obsedate sunteți. Suntem, de aspectul nostru, dar și băieți. Mai ales de gras, de slab, de nu știu ce, de înalt, prea slab, prea lung, prea îngust, prea nu știu ce. Și când ești cum nu trebuie, aproape te urăști, nici nu vrei să vezi, acoperi toate oglinzile, tot nu știu ce, cântarele, afară din casă, nimic, să nu mai vezi nimic. Și nu poți să te iubești așa, n-ai cum și aproape că te urăști. Aproape că te urăști. Păi să știți că la ura aia se ajunge cu adevărat ură, dar nu o ură distrugătoare și caustică, ci o ură ziditoare de suflet, o ură, e singura ură pe care Dumnezeu ne îngăduie să o avem. Ura față de noi înșine, de nu se va urâ omul și pe sine însuși. Adică să nu mai poată să stea cu el însuși, să nu mai poată să zică, da, las că e bine și așa, ce să fie bine și așa? Ca și cum ai sta lângă haznar, mirosind îngrozitor și zice, e bine și așa, ce să fie? După ce ai văzut ce ești, ești lângă haznar. Păi eu sunt o haznar deschisă. E bine și așa? Nu mai vreau așa. Nu mai vreau, Doamne, orice, dar nu mai vreau așa. Și începe omul să urască pe sine. Să nu mai vrea să fie. Asta e un stadiu la care trebuie să ajungă orice suflet care începe să facă poruncile lui Dumnezeu cu constanță și să vadă că nu le poate face și după aceea să urce toate aceste drepte, care v-am zis și nu le mai repet, și să ajungă la un fel de ură de sine, de dorință disperată de a se schimba, de a fi altfel, de a ieși din sine, aproape de a nu mai fi acel om, de a lăsa deoparte vechiul om și de a se înnoi. Dar nu poate, nu poate. Atunci, zice Părintele Sofronia, de-abia atunci înțelege omul și înțelegem noi toți căderea omului în adevăratul lui tragism, căderea în tragismul ei adevărat, adică ce înseamnă căderea în păcat, ce înseamnă căderea... De-abia când ești în stadiul ăla și te vezi că tine în toată urăciunea, nu cum vezi urăciunea la ceilalți. Nu când te uiți pe stradă și zici, ăla sigur păcătuiește, că-l simt după ochi, așa. Ăla e mincinos, că-l văd eu, nu știu ce. Nu, niciodată nu o să vezi tragismul căderii omului în asta, că-i vezi pe alții, ci când te vezi pe tine, acolo vezi tu abisul iadului și de-abia acolo răsună în mintea ta cel ce te-ai coborât la moarte. Domnul Hristos, cel care coboară la iad și care vine să ne scoate, acolo e iadul din care ne scoate. Altfel o să se răsune cuvintele lui Dumnezeu despre Dumnezeu în noaptea învierii. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte îl cânt și celor din morminte, viață dăruindu-le celor din adâncuri. Tu care ești mormânt, care nu mai ai niciun nădejde, care ești iadul. E acolo vine Dumnezeu. De-abia când ești acolo, înțelegeți? Acolo este întâlnirea reală cu Dumnezeu. A fiecărui om, în iad, în iadul personal, în iadul personal în care dacă te întâlnești cu Hristos nu vei mai gusta niciodată iadul cel mare. În mormântul personal în care dacă te întâlnești cu Hristos și îl cauți pe Hristos și îl cauți, chem pe Dumnezeu și El va veni și vezi că suntem morminte văruite, că nu întâmplător Dumnezeu zice morminte văruite, care pe din afară păreți frumoase și așa, iar pe dinăuntru se desprinde o seminte și de stricăciuni. Așa suntem. Deci nu despre farisei și numai ei erau noi. Suntem frumoși, noi suntem niște morminte frumos lustruite și nu știu ce și pe înăuntru bec. Nu, suntem așa. Și de-abia așa fiind, în mormânt, în iad fiind, vine Dumnezeu acolo. El vine acolo. La cel ce strigă din iad nu își va întoarce Dumnezeu fața sa și cel ce gustă iadul, pentru că s-a văzut cum este, că noi suntem în iad, dar nu ne dăm seama în iadul personal al păcatului și a urciunii noastre și a tot ceea ce și a nelucrării noastre. Știi că noi zicem, păi dar ce păcate am făcut? Că sunt și eu o fetiță drăguță, blondă și nu știu ce, și ce am făcut eu? E vorba mai mult de nelucrare, de nefacere, decât de facerea ceva. Că și judecata cea mare nu zice că ați făcut aia, că ați făcut aia, treceți aici, ăștia care ați făcut toate prostiile. Zice că n-ați făcut, că n-ați făcut, că n-ați făcut, că n-ați făcut, că n-ați făcut. Înțelegeți? Că străin am fost și nu m-ați primit ca asta și nu. Deci iadul descoperit de noi, în noi înșine, este iadul nelucrării, a nepăsării, a neștiinței, a... Nu știam. N-am lucrat, n-am făcut nimic, nu știam ce să fac. Și am stat. Exact că și sluga care și-a îngropat talentul nu făcuse ceva monstruos. A stat. Înțelegeți? Și a zis slugă vicleană și leneșă. Ei, noi suntem acele slugi vicleane și leneșe care nu neapărat că am păcătuit cu ceva grav, dar n-am făcut. Nu ne-am cunoscut pe noi și n-am început acea lucrare tainică din adâncul nostru la care ne cheamă Dumnezeu. Și asta este pocăința. Să știți că asta este pocăința. Început să faci poruncii Dumnezeu, să-ți dai seama că nu le poți face, refac toată scara. Faci poruncii Dumnezeu, în sine o smerenie. Să zici, deci asta este să-L faci, să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să faci poruncii. Da, facem. Încerci să le faci prima dată numai la nivelul formal exterior, după aceea începi să le faci și la nivelul interior, constați că nu le poți face, începi să te lupți cu tine, să te răzvătești din motiva ta, începi să te lupți cu lumea întreagă, cu oamenii, cu părinții, cu toți, de ce nu le pot face, începi să-ți dai seama că ești nenorocit, că ești neputincios, că ești slab, că ești, că mintea ta e vicleană, că inima ta e plină de patini, că e pornită spre pătimașe, începi să strigi și să-ți dai seama de sărăcia ta înfricoșătoare, începi să te urăști pe tine și în această ură de sine, că când te urăști pe tine, a sta lângă cineva pe care îl urăști, e iadul. E iadul. Ești în iad. În iadul acesta, în mormântul acesta, vine Hristos. Acolo vine Hristos. Și zice Părintele, atunci înțelegem cu adevărat căderea omului în adevăratul lui, în interesul tragic, căderea omului așa, nu căderea, a căzut omul și Dumnezeu așa l-a scos afară și a ieșit. Nu căderea omului ca depărtare de Dumnezeu, ca urâșine, ca schimonosirea chipului Dumnezeu, ca viclenie, ca patimă, ca pornire spre rău. Singura cale de ieșire este pocăința, zicea părinții. Pocăința însemnând tot ceea ce v-am spus până acum, la care ne îndeamnă Hristos din prima clipă, când zice pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Cu cât mai adâncă pocăința, cu atât ni se deschide înainte adâncurile ființei noastre mai larg, ascunse, mai înainte de noi înșine, pe care noi nu le știam. Ne cunoaștem așa cum suntem. Pocăința însemnând la Părintele aici, în înțelesul ăsta, și continuarea de a semăna, adică cum am început, cu semănatul, de a face poruncă Dumnezeu, de a ne strădui, de a ține minte cuvintele, de a rezista în frigul absenței lui Dumnezeu, pentru că suntem acolo în adâncul mormântului, în iad, și nu este Dumnezeu. Unde e Dumnezeu? De a rezista așa, dar și de a începe să plângem că suntem cum suntem și să cerem ajutorul lui Dumnezeu. Ăsta trei ar fi. Semănatul, frigul și plângerea, suspinul după Dumnezeu. De aceea a doua poruncă este despre plângere, a doua fericire. Fericiți cei săraci, prima dată trebuie să sărăcești, să-ți dai seama ce sărac ești, vai de capul tău cu Duhul, că aceea voi intra în împărăția cerurilor, vor moșteni împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, deci nu întâmplător a doua. Plânsul vine firesc, în adâncul iadului începi să plângi. Începi să suspini, începi să plângi. Unii dintre părinți spun că de fapt semințele, grâul, semănatul acesta de care vorbește Moise la Noe, că zice Dumnezeu că semănatul și seceratul sunt de fapt lacrimile omului. Lăuntrice sau exterioare, dar lacrimile omului care se vede așa cum este și începe să suspine, să-l cheme pe Dumnezeu în iadul său pe care până atunci nu-l realiza. Și acesta este semănatul pe care îl iubește Dumnezeu cel mai mult. De aceea părinții vorbesc foarte mult de lacrimile acestea. Foarte mult. Dar nu de orice fel de lacrimi. Trebuie să aibă puțin din tot ce v-am spus eu. Din această constatare și ură de sine și constatare că ești în iad, că ești cum ești. Și aceste lacrimi le primește Dumnezeu și sunt lacrimi de... Sunt lacrimile semănatului cu adevărat care va aduce să ceri bogat. Cu adevărat. Alții zic nu. Semănatul oricum rămâne cuvântul lui Dumnezeu și rămân faptele poruncii lui Dumnezeu. Lacrimi este ploaia Duhului Sfânt, al doilea botez care face să crească aceste semințe și să aducă. Nu contează asta, nu contează. Înțelesul e apropiat. Care fac să crească aceste semințe să dea secerișul cel bogat, cu adevărat. Deci, în primul rând, te cunoști pe tine cu atât, cu cât pocăința este mai puternică, cu atâta ni se deschid nouă înainte adâncurile ființei mai larg, ale noastre ascunse, mai înainte neștiute de noi și de nimeni, și pe care nu te dai seama că este în tine așa ceva, și pe care altfel trebuie să te întâlnești cu ele, știți, așa cum noi ne rugăm la proscomidie, mai ales pentru oamenii care au murit de năprazn, așa, s-a terminat și gata, rest, nu este scris acolo, care au murit în boli de lungă durată, să zică, să înceapă cu boli de cancer, limfom, nu știu cum, nu știu ce. Nu se zice de așelea, ci se zice doar de, sunt 47 morți de năprazn. Pentru că cei care au murit pe neașteptate nu sunt pregătiți. Pentru aceea trebuie să se roage biserica. Ceilalți au avut șansă să se pregătească. Iar dacă nu s-au pregătit, nu știu ce se mai poate face. Dacă totuși au avut șansă, și au avut și vremea pocăinței prin durere și nu s-au pregătit, asta este. Dar pentru cei care au murit pe neașteptate, așa, dintr-o dată, biserica se roagă neîncetat și ne vom tot ruga. Așa e aici. Cei care se străduiesc să facă porunca lui Dumnezeu, se întâlnesc cu sinele lor și însuși coborârea până acolo, la nivelul ăla, să se întâlnească cu sine, e o pregătire de a începe lupta cu sinele acela, cu urâciunea aceea, cu pustirea ceea ce o vezi acolo, și iar ceilalți se vor întâlni singuri și ei cu sinele lor, numai că pe neașteptate, ca un fel de moarte năpraznică va fi întâlnirea. În situații limită, în care te întâlnești cu tine și nu iese din tine ce nu te așteptai, spui lucruri, reacționezi cum nu credeai că poți să reacționezi tu, faci lucruri de neînchipuit. Și nu mai poți face nimic. E ca o moarte năpraznă. Adică nu ai cum să lupți împotriva felului de a fi. Când în fața morții, știți cum sunt oamenii. Dai din coate, omori pe oricine. Calci în picioare pe toți ceilalți, dar te salvezi pe tine. E ceva de genul ăsta. Întâlnirea cu sinele nostru, cel rău, cel pătimaș, cel viclean, în momente neașteptate, pe nepregătite, că noi nu ne-am pregătit. N-am coborât noi prin porunci acolo, la nivelul acela. Și de obicei această întâlnire cu noi înșine este în fața morții. Întâlnești cu tine în fața morții. Atunci se deschid în lumina celui nezidit care îți deschide porțile spre împărăția căruia trebuie să urci. Dintr-o dată te vezi pe tine cum ești și vezi abisurile și vezi miile de chipuri ale tale însuți care nu le-ai distrus. Chipurile răutății, chipurile pe care le-ai crescut, care au crescut pe nesimțite, nebăgând în seamă. Și care sunt ca niște buruieni nu trebuie muncite. Ele cresc. Și care te trezești în fața, în loc să mergi în câmpile Elisee cu mâinile prin grâu, vei merge, cum ziceau romanii, că la sfârșit treci prin câmpile Elisee și treci mâinile prin grâu cel înalt, vei merge în câmpiile cu știr și cu șerpărie ale sufletului tău și te întâlnești cu tine însuți. Și e înfricoșător să te întâlnești cu tine însuți acolo. De aceea este înfricoșătoare moartea, de aceea sunt sudori de reci ale morții și care nu țin numai de trup și de anatomie, că e greu trupului să cedeze ultima luptă. Și e vorba de o înfricoșătoare luptă a sufletului care se vede cum este, nu s-a pregătit sau s-a pregătit numai în parte, numai mici măsuri și acolo nu ai ce să faci. Și nu vrei să fii cu tine așa. Nu ai, nu unde să mergi, ce să faci. Cum ți-e rușine acum să mergi dacă ar trebui cineva să meargă, să se îmbrace în niște indispensabili murdari să umle pe aici prin biserică, mai zice, Doamne, eu să fiu acela, nu. Închipuiți-vă că trebuie să mergi așa prin fața îngerilor lui Dumnezeu, a cerurilor toate, murdar, întinat, cu un șorț plin de mizerii, de... Ai vomat pe el și mergi cu el așa? Eu sunt. Groaznic. Unde te duci? Fugi, ascunde-te. N-ai ce să spui. Conștientizând limpede starea noastră, fără de nădejde, începe în a ne urâ pe noi înșine adevărata ură. Și darul lui Dumnezeu în starea aceasta este pocăință. Încep lacrimile, strigătul de nădejde către Dumnezeu, o undă de nădejde numai către Dumnezeu, acea undă de nădejde, acel strigăt în care nu mai ai nădejde nimic al tău. Tot ce al tău, îți dai seama că nu-ți poate folosi la nimic. Și numai Dumnezeu te poate salva. Este începutul zorilor. Acela e începutul zorilor. Dar noi zicem, dar eu de multe ori am avut seara asta care numai... Noi atingem de multe ori o mică parte din starea aceasta în situațiile limită, în care ești prins între 50 de câini care ce să faci? Mai ai nădejde în tine? Nu. În cine? Doamne, și strigi la... Atunci de-abia. Și simți starea aceea și poate chiar atunci rugăciunea ta e cu tot sufletul și chiar te ajută Dumnezeu. Dar acelea sunt situații limită unice în viață, când de multe ori te întâlnești cu tine însuți și lași toată nădejdea omenească și numai Dumnezeu își pui nădejdea. Ori omul care coboară în adâncul acesta și se cunoaște pe sine, are constant numai la Dumnezeu. Numai la Dumnezeu. Vă dați seama ce credință e aceea, ce strigă către Dumnezeu acela omului neîncetat către Dumnezeu. Păi n-ar vrea omul să aibă rugăciunea, știți cum aveți rugăciunea când vă îmbolnăviți sau te rog în față de examen, Doamne, Doamne, acum. Păi să fie rugăciunea ta tot timpul așa, raportarea la Dumnezeu constant așa. Bine, nu trebuie să se vadă în exterior, nu o să fie ochii ieșiți din orbite exoftalmici și urlând și strigând și precipitații la gură. Și nu neapărat să se vadă în exterior asta, ci asta e o stare interioară. Dar pe care cine nu și-o dorește dintre creștini, dacă sunt oameni serioși? Cine nu și-o dorește să se roage cum s-a rugat el odată pentru cineva, cum nu s-a rugat nici când? Cine ar vrea să aibă rugăciunea aceea neîncetat? N-ați simțit că rugăciunea ascultată de Dumnezeu e luată parcă din inima ta direct de mâna lui Dumnezeu? Așa de vie este. Cine ar vrea să aibă rugăciunea asta? Numai așa se ajunge la ea. Nu se poate altfel. Nu se poate altfel. Sau se poate, vine cazul și Dumnezeu văzându-ne leneș, că nu vrem nici cum să ne urnim. Nu mai ne cazul și durere de peste noi de numai într-o strigă suntem toată ziua. Știți? Ca hoțul ăla care tot dai cu biciul, mai fur, mă, nu, mai fur. Dar cum mă încetezi vreo două minute să dai cu biciul, să uite, ia, pot lua ceva de la cineva? Și atunci Dumnezeu trebuie să dea cu biciul toată ziua. Ar trebui, deși milostiv fiind Dumnezeu, atâta ne dă timp, ne dă atâta vreme, ne dă. Suntem exact ca la Ilie, care venea Ilie și zicea, Doamne, încetează, oprește, fă-ți, spinte că taie. Și Dumnezeu parcă încă mai dădea vreme omului, mai avea încredere om, mai dădea nădejde omului. Și Ilie nu mai avea nădejde. Ce nădejde? Ce mai vrei cu ăștia? Oprește cerul. Să nu mai plouă peste ei. Ajunși, astfel suntem reduși la zero, zice Părintele, și El, Dumnezeu, pe care pare că nu e cu noi, deci suntem și reduși la zero și Dumnezeu pare că nu e cu noi, îngrozitor, s-a ascuns de noi, se săvârșește creșterea noastră și ieșirea noastră și curățirea noastră. Zice, de-abia la nivelul acela se săvârșește curățirea noastră de moștenirea blestemată pe care o avem și pe care am urmat-o, am învățat-o de la laptele pe care l-am sub. L-am învățat noi pedagogic, l-am văzut, l-am trăit, am trăit în Duhul ăsta, am urmat Duhul ăsta, nu laptele mamei de vină, nu în sensul ăsta să luați. Nu mama e de vină, nu tata e de vină în sine, ci noi am moștenit, am urmat această cale, cum zice Mântuitorul, cum zice Dumnezeu, căci am văzut că sufletul omului este aplecat spre păcat din tinerețile lui, că omul este aplecat spre păcat. Deci am aplecat spre păcat și am urmat calea păcatului și l-am învățat așa cum ai învățat să... Așa cum un om s-ar naște undeva într-un loc unde miroase urât și el nu ar ști niciodată că miroase urât pentru că așa s-a născut el acolo și așa a trăit el. Așa cumva, la nivel duhovnicesc, înmagazinăm sau primim sau urmăm anumite păcate, feluri de a fi viclene, răutăcioase, pătimașe. Și noi zicem, da, așa e normal să fii. Și nu-i se pare deloc păcătos chestia aia. Și nu-i se pare că pute urât. Dar ea pute foarte urât, înțelegeți? Dar noi nu credem. Și zicem, noi suntem foarte bine, uite ce aer curat zboară pe aici. Și noi suntem într-un dezastru. Și zice, deci zice Părintele, astfel reduși la zero și El pare că nu ne răspunde, El cu E mare, că nu e cu noi, că se ascunde noi, se săvârșește curățirea noastră de moștenirea cea blestemată pe care am simțit-o acolo la nivelul acel mai de jos. Am simțit că suntem blestemați și că nu avem nicio șansă de ieșire. Pătrunde în noi, aici poate să nu înțelegeți, ca o energie, dar energia Duhului Sfânt, energia necreată a Duhului Sfânt, începe să pătrundă lumina Duhului Sfânt, lumina neînserată, în starea asta, în strigătul ăsta, la căutarea asta, sub lacrimile acestea, atunci vine lumina lui Dumnezeu și ne îmbrățișează Duhul adevărului, zice Părintele Sofronie. Atunci vine. Și aici zice Părintele Sofronie, aici se înțelege de ce fericiți cei ce plâng, că starea aceea de suspin, de durere, care nu-și găsește odihnă, în iadul dinăuntru, omul plângând, primește darul acesta, îmbrățișarea Duhului Sfânt, care e de neînchipuit, care de nu are asemănare în lume. De-abia atunci știm să prețuim această îmbrățișare și să prețuim lumina pe care până atunci nu o văzusem, care ni s-a arătat în multe momente ale vieții, nu o prețuiam și nu o băgam în seamă, trecerea de la stricăciune, de la stricăciunea moștenită de la Adam și pe care o pedagogic am învățat-o printr-o pedagogie rea, în tărâmul luminii neînserate a lui Hristos, este evenimentul cel mai important din câte pot să se întâmple pe pământ. Este cel mai important eveniment dintre toate celelalte realități ale pământului cu mare. Deci e atât de mare și de important momentul ăsta în care omul trece de la starea aceasta de iad și poate primi sau înțelege îmbrățișarea aceasta Duhului Sfânt și dragostea lui Dumnezeu fără să mai aibă umbre de părere de sine, de mândrii, de că e cineva el. Această trecere de la Paște, că asta înseamnă trecerea, că de-aia zicem Hristos Paștele nostru, Hristos trecerea noastră, El ni se face cale, El cu noi vine din iad împreună. Noi suntem în șuvoiul ăla de foc care zice că a venit cu Hristos din iad și s-a ridicat spre cer. Și noi trebuie să fim în șuvoiul ăla de foc. Nu numai când îl cunoaște Dumnezeu acolo în adâncul iadului, se cutremură mormintele noastre și trupurile noastre se cutremură, cum s-a cutremurat în momentul răstignirii lui Hristos pe cruce. Când El a coborât la iad și s-a întâlnit acolo cu ei și toate mormintele morților s-au cutremurat și s-au deschis pietrele de pe mormânt. Pentru că acolo s-au întâlnit sufletele lor cu Dumnezeu, ceea ce nu mai nădăjduiau, așa cum noi, nu mai nădăjduim, că nu are ce căuta acolo Dumnezeu, nu are ce căuta în mizeria mea, dar Dumnezeu vine în mizeria noastră. Acolo vine Dumnezeu. De aceea zice lui Ieronim, dă-mi păcatele tale. Dat acasă că zice, Doamne, eu ce să-ți aduc? Alții s-au dus la nașterea ta asta, alții s-au dus, eu ce să-ți aduc? Și Dumnezeu îi se arată și zice, tu dă-mi păcatele tale, Ieronime. Dar înțelesul ăsta, nu că, păi ce să vedem, mamă, asta și cu asta, ia-le ăsta, Doamne, ăsta-s păcatele mele. Și înțelesul acesta foarte adânc al omului care își cunoaște iadul interior și care strigă din adâncul lui și care vrea salvarea și vrea ieșirea din întuneric cu acela fără seamă, dar pe care noi nu-l conștientizăm și ni se pare că suntem bine. Asta e cea mai înfricoșătoare minciună în care poate locui omul. Și pe care noi, poate și acum, auzind, mi se par puțin forțate lucrurile. Și chiar așa. Și știți ce vă spun eu acum, experiența de mii de ani a Sfinților, a oamenilor lui Dumnezeu, deci nu e o poveste și care are temelie puternică în Scriptură. Deci nu e așa că e o divagație de la Scriptură și nu e reală. Ba da, e reală. Și tocmai aici așa află Scriptura înțelesul de plin în viața noastră. Și la nivel duhovnicesc, nu numai la nivel exterior, în pilde pe care le înțelegem numai trupește. Printr-o lungă experiență a deșertării de sine, se agonisește dragostea lui Dumnezeu. Deci tocmai că tu, văzând cine ești, văzând că ca să împlinești poruncile lui Dumnezeu, trebuie să te lepezi și te deșerți de tine în sus. Trebuie să te lepezi de aia și te faci tot mai singur, tot mai închis, tot mai... Și te întâlnești tot cu tine, ăla urâtul și bubosul, care ești în adâncul tău, tot și fără de Dumnezeu. Printr-o lungă experiență de deșertare de sine, se agonisește cu adevărat dragostea lui Dumnezeu. Ea nu face, ea se face descoperită în scurte clipe ale cercetării. Deci dragostea lui Dumnezeu, clipele astea de întâlnire cu Dumnezeu nu sunt așa, gata de acum, ci sunt scurte clipe, și zice Părintele și aici, na, sper să nu vă iau toată nădejdea. În scurte clipe de cercetare de sus, apoi negreșit urmează zile, luni, poate ani de părăsire de către Dumnezeu, pe care noi le simțim ca părăsire, dar nu sunt neapărat părăsire, dar nu mai sunt manifestări atât de clare și de vii pe care noi le-am văzut atunci, ci și o altă lucrurile Dumnezeu pe care noi nu vedem și noi ne simțim părăsiți. Zice, negreșit, auziți, negreșit urmează zile, săptămâni, luni, ani de părăsire de Dumnezeu. Dragostea care se arătase într-o lumină se depărtează, se ascunde, asemenea soarelui care apune, se așterne noapte întunecată. În acest chip învățăm și el explică și de ce se face asta. De ce face Dumnezeu asta? Ce? În acest chip învățăm să urmăm lui Hristos, cel ce s-a coborât la iad și să zicem și noi, precum au zis apostolii, să mergem după el oriunde se va duce. Doamne, vrem să mergem după tine oriunde vei merge. Atunci se dovedește că tu chiar mergi după el oriunde vei merge. Ai văzut lumina aceea și ce este destul. Mergi după el oriunde vei merge. Oriunde se va duce el. Nu ai unde să te mai duci. Ce vei face tu? Unde să te duci? Cu cine să mai vorbești? Cum i-a întrebat Mântuitorul și a zis, voi nu mergeți de la mine, nu plecați. Și a zis, Doamne, dar tu ai cuvintele vieții veșnice. Unde să ne ducem? Adică ce să facem noi? Unde ne mai ducem? Așa este omul care după ce a văzut această întâlnire în iadul Sfântului Său cu Dumnezeu, cu lumina neînserată, cu dragostea Dumnezeu, nu se mai duce niciunde. Și îl caută cu timp și fără de timp. Și tot Părintele zice, tot omul care cu adevărat caută mântuirea, neapărat trebuie să treacă prin experiența părăsirii de sine, a iadului, a părăsirii de Dumnezeu, a iadului, a iadului interior, a cunoașterii sinelui interior. Este cel de-al doilea chip, cel de-al doilea răstimp al vieții duhovnicești, zice tot Părintele, atunci când pronia îl lasă pe om să sufere o slăbire, va chiar o îndepărtare a primului har. Deci este un prim har și este un al doilea timp al vieții duhovnicești, după ce ai cunoscut harul la început, după ce ți s-a descoperit și el a lucrat în tine fără să faci ceva deosebit. Știți bine, când a venit Dumnezeu și v-a dat harul la început de tot, făceați, vă rugați, mergeați la biserică și nu făceați niciun efort. Era ceva foarte firesc, zburdați. Făceați, posteați, vreați mai mult, mai mult, mai mult. Și nu era în voi. Până atunci nu puteați nici să postiți o zi. Și atunci posteați cât vreați și cum vreați voi. Și făceați tot ce vreați voi. Și dragostea voastră se rostea foarte ușor față de Dumnezeu. Acela e prima perioadă a harului. O a doua perioadă a harului este aceasta așa zisă părăsire de Dumnezeu a noastră, dar care nu e părăsire în sine, ci o părăsire în chipul acesta văzut exterior, cum îl simțeam noi până atunci, ci că este cel de-al doilea răstimp al vieții duhovnicești atunci când pronia îl lasă pe om să sufere o slăbire sau chiar o îndepărtare a primului har pe care îl simțise. Această îndepărtare cuprinde un adânc tâlc și aici se dă tâlcul și cu asta vreau să închei. De ce se îndepărtează harul de noi? A dat omului și a dat omului putința de a-și arăta propria libertate și credincioșie față de Dumnezeu. Deci acum când nu te ține harul, acum când ai rămas după ce ai văzut lumina, după ce ai văzut dragostea, urmezi pe Dumnezeu sau acum te lași pe tânjar? Acum se arată de a avea în liberă ta alegere pe cine îl urmezi. Pentru că numai așa poate omul în libertate să aleagă, să se dovedească că l-a ales pe Dumnezeu, chinuindu-se acolo, străduindu-se. Dar vă spun totuși, nu este o lepădare lui Dumnezeu de noi, nu este o îndepărtare, cum pare, ci este o lucrare a Lui altfel, un alt chip tainic pe care noi nu știm. Și vă repet pilda aceea din Scriptură, asemenea este împărăția lui Dumnezeu cu un om care merge și seamănă sămânța sa în câmp și pe când el doarme și nu știe, greu crește și holdele cresc și el nu știe și nu vede și nu aude, dar ele cresc. Și înțelesul este acesta. Dumnezeu lucrează în tainic cu noi. Noi nu știm, noi zicem, dar de ce nu vine? Dar unde este? Și pare un somn greu ce trăim noi. Și nu simțim pe Dumnezeu. Și noi suntem singuri și în somnul nostru și în visul nostru și în durerea noastră, dar Dumnezeu lucrează în timpul acesta și nu ne va lăsa. Dacă aveți o întrebare, poate pare departe de unde am plecat până unde am ajuns, dar nu e departe. Adică de la semănat la secerat, de la frig la căldură. Data viitoare vorbim despre evoluția lumii dinspre vară spre iarnă, dinspre zi spre noapte. Dacă mai trăim. Dacă puteți să reamintiți de pelerinajul de pe 20-21 acum, sfârșitul săptămânii acestea, la Sâmbătă de Sus, cu unia lui Simon și Silvia. Silviu și Simona. Foarte constant fac asta la tineri. Adică, dacă, de exemplu, el cheamă Mihai și pe ea Georgeta, îi zic George și Mihaela. Și nu mi se pare greșit. Cu totul și cu totul. Așa? Mănăstirea de Jani, Mănăstirea Bucium, Cârțișoara, Catedrala Metropolitană în Sibiu, unde se naște Sfântul Andrei Șaguna. Costă 95 de lei. Dacă aveți altă întrebare, să zicem Tatăl nostru și cu mine să facem. Tatăl
nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșeale noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Care este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii.
pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te lovim.
Sau Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, și acum și totul și în vecii vecii. Amin. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, binecuvântează noi, că toți și cu